Įvadas. Tamsu. Ateinu į tavo kabinetą, tačiau negaliu tavęs rasti. Kabinetas tuščias. Einu ir apsidairau. Matau vienintelį daiktą - tavo panamą. Jį pilna voratinklių. Mano pacientų sapnai pasikeitė. Mano skrybėlė pilna voratinklių. Mano kabinetas tamsus ir apleistas. Manęs niekur nebegalima rasti. Pacientai rūpinasi mano sveikata. Ar būsiu su jais per visą ilgą terapijos kelionę? Kai išvykstu atostogų, jie bijo, kad niekada nebesugrįšiu. Jie įsivaizduoja, kad dalyvauja mano laidotuvėse ar lanko mano kapą. Pacientai neleidžia man užmiršti, kad senstu. Tačiau jie tik dirba savo darbą. Argi aš jų neprašiau atskleisti visų jausmų, minčių bei sapnų? Net ir tie, kurie norėtų tapti mano pacientais, įsilieja į bendrą chorą ir nesuklysdami pasitinka mane klausimu, ar jūs vis dar priimate pacientus? Vienas iš pagrindinių mirties neigimo būdų – tikėjimas asmeniniu ypatingumu. Tai įsitikinimas, kad biologijos dėsniai mums negalioja, o gyvenimas negali būti toks žiaurus kaip kitiems. Pamenu, prieš daugelį metų dėl silpnėjančio regėjimo lankiausi pas optometristą. Optometristas – specialistas parenkantis akinius. Vertėjos pastaba. Jis paklausė mano amžiaus ir pasakė – 48? Taip, jums jau pats laikas. Žinoma, sąmoningai žinau, kad jis teisus, tačiau giliai iš vidaus veržėsi šauksmas – koks laikas? Kam laikas? Visai teisinga, kad tau ir kitiems gali būti laikas, bet tik ne man. Taigi baugu suvokti, kad įžengiau į vėlyvą į gyvenimo laikotarpį. Galima nuspėti, kaip keičiasi mano tikslai, pomėgiai ir troškimai. Gyvenimo ciklo analizėje Erikas Eriksonas šią vėlyvąją gyvenimo stadiją vadina generatyvumu. Tai postnarcisistinis laikotarpis, kurio metu žmogus daugiau dėmesio skiria nebe sau, o ateinančioms kartoms. Dabar, kai pasiekiau 70, galiu įvertinti Eriksono samprotavimus. Man atrodo teisinga jo generatyvumo sąvoka. Norėčiau naujai kartai perduoti tai, ką aš išmokau. Ir kaip galima greičiau. Psichoterapija šiuo metu yra gana sudėtingoje situacijoje, tad problemiška ateinančiai psichoterapeutų kartai siūlyti pamokymus. Sveikatos sistema grindžiama ekonomika, o dėl to stipriai keičiasi psichologinis gydymas. Psichoterapija supaprastinama, o tai reiškia, kad ji yra nebrangi ir neišvengiamai trumpa, paviršutinė bei nepakankama. Man įdomu, kur bus mokomi naujosios kartos psichoterapeutai. Tikrai ne pagal psichiatrijos mokymo programas, nes psichiatrija jau palieka psichoterapijos sritį. Jauni psichiatrai yra priversti specializuotis psichofarmakologijoje, nes mokama tik už nedaug kainuojančią psichoterapiją. Kitaip tariant, jie teikiantys specialistai yra tik šiek tiek mokyti. Atrodo, dabartinė klinikinių psichiatrų karta, kuri išmano tiek dinaminę psichoterapiją, tiek farmakologinį gydymą, yra nykstanti rūšis. O kaip klinikinės psichologijos mokymo programos? Atrodytų, turėtų būti rengiami būtent šios ryties psichoterapeutai. Deja, klinikiniai psichologai susiduria su tuo pačiu rinkos spaudimu. Dauguma psichologijos mokyklų į šią situaciją reaguoja mokydamos paprastesnės terapijos, kuri yra trumpa ir orientuota į simptomus. Dėl to pigesnė. Taigi man neramu dėl psichoterapijos. Juk dėl ekonominio spaudimo ji pasikeis, o labai sutrumpinus mokymo programas nusilps. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad ateityje būrelis įvairių mokymo disciplinų – psichologijos, konsultavimo, socialinio darbo, pastoracinio konsultavimo, klinikinės filosofijos terapeutų – baigė studijas nepaisydami nieko ir toliau kruopščiai mokysis. Jie ras tokių pacientų, kurie trokšta didesnio augimo ir pasikeitimo, kurie nori visiškai atsiduoti terapijai. Būtent tokiems terapeutams ir tokiems pacientams aš parašiau terapijos dovaną. Šioje knygoje studentams patariu nebūti vienos teorijos pasiekėjais ir efektyvių poveikio būdų ieškoti įvairiose terapinėse kryptyse. Aš pats daugiausiai dirbu pagal asmenybių ir egzistencinę kryptis, su kuriomis ir bus susiję visi toliau pateikti patarimai.